Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 24-nji awgusty, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Maradaky nägilelikden soň häkimetler töleketçilere loterýa oýununy gurnamagy gadagyn edýär. Lewapda büdjet işgärleri paýty ýygyna mejburi çekilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarin. Rusiyanın federal hukukçuluk kulluğu Ukraynanın gizliğini kulluğunu Kreml bine il teşikli aşasalç ideolog Moskvanın Ukrayna çoluşunun göçkünlü kolda uçtu. Aleksandr Dugin'in gıydını öldüren bomba hücumunu amalaşırmakta ipladi. Kiyif 20. Avgustu Moskva sevitine minip bariyan avtoloğu partlarına aradan çıkan Darya Dugina'nın ölümünün il teşikli ercelik bilen ret etdi. FSB 22. Avgustu veren beyanatını cinayetkarın Ukraynalıdığını ve sonra yurdu terk edip Estonya baranlığını öne sürdü. Ol bu öne sürmelerine hiç ili soğutnamı hüdürlemi. Ukraynanın prezidentinin genişçisi Mikhailo Podolyak, Daryanın ölümünün arkasını Kiyif'in bolonluğu varadak haberleri destine ret etdi. Ve 22. augusta yazan tweetine salgılanıp Ukraynanı ayıplamak finansçıklarının direktsizliğini gaytaladı. Ukraynanın yaralı güçlerinin baş serkerdesi Valeri Zaluzhny, Rusiyanın Ukrayna'ya karşı 6 aya zor girişini esaslı çalışını 9000 töwregi Ukraina eskerining öldürilenligini aýtdy. Zaluzhny 22 awgustda geçirilen bir forumdan çykyşyna diňe bir goşunyň näl, eýsem tutuş ýurdun uruşa gatnaşýanlygyny, aýallaryň we çağalaryň fronta ýetip ahmal täweşde öldürilen 9000 töwregi gahrymanyň hatyryna goşulýan Kaqalara we ärlere şayat bolýanlyklaryny aýtdy. Russiýa 24-nji fevralda Ukrainanyň üstüne çözülip bäri, iki taraf hem adam ýetkilerini aýan etmekde aşa ätýaşly çemeleşýär. Ukrain resmileri soňky sapar aprelde yaralı güýçlüniň ýetkilerini mälim etdi. Şonda prezident Zelenski 3000 töwregi Ukraina eskeriniň öldürilenligini we 10000 eskeriniň yaralananyny aýtdy. Bu aralykda Moskwa harby ýetkilerini döwlet sürü hökmüne saklaýar we resmi ýetki sanlaryny seýrek täzeleýär. Rusya soňky sapar 25-nji martda beren resmi sanlaryna 1351 Rus eskerining öldürilendigini aýtdy. Ukrain resmileri uruşda 45000 töwregi Rus eskerining öldürilendigini aýdýar. Polşanyň prezidenti Andrei Duda Ukraina berilijek goldugy şol sanly harby ýardymy ara alyp maslahatlaşmak üçin Kiýewe bardy diýip 23-nji awgustda Dudanyň edarasy aýtdy. Sapar Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duşugy we harby ýardym babatda şeýledi. Ukrainanyň ykdysady insanperwer we syýasy manyda gorulmak babatda gepleşikleri öz üçin alar diýip prezidentiň edarasynyň başlygy Pavel Srot jurnalistlere aýtdy. NATO we Ýewropa Birleşiginiň agdasy bolan Polşa Ukraina bilen ara çäkleşýär. Rusiýanyň 24-nji fevralda başlanan esasy çoluşunyň ideýany ýüzler çömüň Ukrainaly Polşa gaçyp bardy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a we Kyrgyzstanyň prezidenti Sadır Japarow'a ýol ulag helakçylyklary zararly aýrybaşy gynanç hatlaryny berdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berdi. Berdimuhammedow türk kardeşini beren hatyna Türkiýanyň Gaziantep we Mardin welaýatlaryna bolup geçen ýol ulag helakçylyklarynyň köp sanly adam pidalaryny we şikayet etmelerini getirmegine gynanç bildirdi. Şeýlede Berdimuhammedow Kyrgyzstanyň prezidenti Sadır Japarow Russiýanyň Ulyanovsk sewitine bolup geçen ýol ulag helakçylygynyň netijesinde köp sanly Kyrgyz raýatynyň aradan çykmagyna gynanç bildirdi. 21 awgustda Russiýanyň Ulyanovsk sewitine bir ýük maşynynyň mikroawtobusa gelip urmagy netijesinde bolan betbagtçylyklu köçe ýol hadisasyny 16 adam şol sanly 14 Kyrgyz raýaty aradan çykdy. Türkmenistanyň hökümeti öz çägine bolup geçen helakçylykly hadisalar şol sanly ýol ulag helakçylyklary barada ne habar berýär, ne de gynanç bildirýär. Türkmen tarapy Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasy boýunça işleri çalkylandyrmak isleýär diýip hökümetçi Biznes Türkmenistan neşri Pakistan metbuatyna salgylanyp habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä Türkmenistanyň Pakistana hilçisi Atajan Mewlamow Lahor Sewda Sanaat İdarasynyň saparynyň dowamyny Türkmenistanyň Pakistan bilen ýokary derejeli gatnaşyklara uly ähmiýet berýändigini we top gaz geçirji taslamasy boýunça işleriň tiýleşdirilmegine gyzyklanma bildirýändigini bellepdir. Bu aralykda hökümetçi Türkmenportal.com neşriniň owgan metbuatyna salgylanyp habar bermegine görä ýakyn wagtda top taslamasy boýunça gepleşik geçirmek üçin Owgan wekiliýetiniň Türkmenistana gelmegine garaşlýar. Türkmenistan düýbe 2015-nji ýylda tutulan top gaz geçirji taslamasy arkaly Gunorta Aziýa ýurtlaryna ýylda 33 milliard kubmetr gaz satmagy meýilleşdirýär.